Подкасты «Радио Свобода». З вами Дмитрий Гурневич, вітаю спадарства. Старшыня постоянной комиссии Палаты представников Национального сходу Беларуси по международных справах Валеры Баранецкі обураны намерам польских националистов провести праворадикальный марш у польской Гайнаўцы на Падляшы. Нагадаю, что гэты марш отбывается уже некалькі гадоў запар напередадні дня выклятых жаўнераў, то бок польских подпольшчыкаў часоў другой сусветнай войны, якія змагались як супраць немцаў, так и супраць новой коммунистичной улады. Подчас гэтага маршу у удзельнікі нясуць партрэты Рамальда Райса-Бурага, які мясцовыя беларусы, а таксама Інстытут нацыянальнай памяці Польша вінавачвае ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва, у прыватнасці ў тым ліку і беларусаў Падляшча. Даведацца падрабязнасці мы хочам у самога Валеры Варанецка, таму тэлефануем дэпутату Палаты прадстаўнікоў.
Алло.
Добрый дзень.
Добрый.
Валерий Васильевич?
Так,
вас непакоіць Дмітрий Гурневич, Радыё Свабода з Прагі. Зараз вы маеце літаральны 5 хвілінак.
Ну, я маю, так.
Спадар Валеры, я хацеў вас менавіта дапытаць у вас, я бачу інфармацыю на агенцтве, сайце агенцтва Белта, але хацеў усё-такі ўдакладніць у вас, ці гэта, скажам так, ваша прыватная пазіцыя як дэпутата, ці вы ўсе агучылі хутчэй гэту крытыку гэтага маршу, менавіта як вось старшыня камісіі, і гэта можна назваць таксама афіцыйнай пазіцыяй Палаты прадстаўнікоў.
Конечно, гэта каментарі, так, які зроблены з улікам той інфармацыі, якую мы маглі азнаёміць з Фейсбуку, так, на адпаведнай старонцы, так, нацыяналістычнай Гайнаўкі. І, конечно, сярод дэпутатаў, ну, гэта абмяркоўваецца, так, і вызывае такі непакой, так, і крыху. Конечно, ну, гэта вызывае такія пачуцці, так, нейкія, ну, не разумеем, чаму так адбываецца, так?
А вы ведаеце, што гэта адбываецца ўжо некаторы год запар, што гэта не першы год?
Ну, так, ну, таму як бы за гэтым сочым, так, таму, што гэта ўжо, калі я не памыляюся, ўжо трэцяя акцыя, так, яны ўжо сталі такімі рэгулярнымі, так, і гэта вельмі непакоіць. Мы разумеем, канешна, што дзяржава да гэтага, ну, не мае дачынення, так, польская дзяржава. Але, ну, мне здаецца, што парламентарыі, нашы калегі, так, ну і само грамадства, ну, павінна сказаць сваё слова, таму што тут адбываецца неяк, ну, незразумела, таму што з аднаго боку прымаюцца паведныя законы, так, я маю на ўвазі апошні, які так меў такое шырокае гучанне, так, а з другога боку самой Польшы мы бачым, што людзі сёння ўжо 21-е стагоддзе, так, яны восправить становище. І, ну, на самой справі вельми это все відбувається вельми древно для носини поміж поляками, білорусами, православними, католиками. Так. І, ну, это, конечно, відбувається і на стосунках глубоко поміж білорусами і Польщею.
Спадар Валеры, а вы ведаеце, што ў мінулым годзе польскую парламенцкую дэлегацыю некалькі разоў узначальваў у Палаце прадстаўнікоў, калі яны прыязджалі з Варшавы, дэпутат Адам Андрушкевіч, гэта былы лідар нацыяналістычнай арганізацыі «Усяпольская моладзь», які бярэ ўдзел у гэтым маршы ў Гайнаўцы, і каторы больш таго, яго нават польская прэса крытыкавала за тое, што ён вельмі цынічна, скажам, выкарыстоўвае гэту трагедыю, бо пасля аднаго з маршаў ён паехаў да музею аднаго з беларусаў, які мае такую сядзібу на Падляшы, і зрабіў здымак вось на фоне яго. А сэнс у тым, што сваякі гэтага чалавека іх забіў Райс-Бура, яны былі забітыя пад польшчыкамі. То бок ён дэпутат сейма польскай, прыязджае ў Беларусь. Ці вы, напрыклад, асабіста з ім бы вось гэты момант хацелі перагаварыць?
Гэта тэма, наколькі мне вядома, абмяркоўвалася, так, тады, калі не то што калі ён прыязджаў, а нават яшчэ ў Польшчы, так. Ну, але наколькі я ведаю, ён, ну, як бы дыстанцыруецца, так, ад усяго гэтага, і, ну, так казаў, што гэта было выпадковая рэч, так, і я спадзяюся, што, ну, мы можам пабачыць сёння і на яго рэакцыю, так, і як дэпутаты ўвогуле, тым ліку, і начальцы групы Кабровства, так, паміж парламентамі Беларусі і Польшы, як яны адрэагуюць на гэтую справу. Ну, конечно, зацікавлені тим, як відносини поміж білорусами, поляками розвивалися як сябровські, як конструктивні. Важно, щоб на самій справі притягнути увагу, так, і міжнародної, і громадськості, і польської, і білоруської, до того, що це не відповідає на сьогоднішньому стану і відносин поміж Білорусією і Польщею.
Спадар Валерій, у самої Білорусі, наприклад, ще можна зустріти і помніки, і людей, наприклад, які ушановують інших людей, які удзельнічалі ў забойствах, напрыклад, мірных беларусаў. Ёсць, кажа, такія факты, просто гісторыкі яшчэ ўсіх словаў не сказалі, але ведаць, ёсць некаторыя партызанскія атрады, якія удзельнічалі ў такіх вось акцыях супраць мірнага насельніцтва, дзе сіла, напрыклад, абсолютна не была абгрунтаваная. З аднаго боку, беларусы крытыкуюць палякаў, а ў саміх адбываецца ў сваёй краіне тое самае. Ушаноўваюцца людзі, якія не павінны ушаноўвацца.
А вы ведаете, я просто не ведаю таких фактов, так, как белорусы, просто громадяне, так, шановали память некоих тех, кто, ну, не, как вы кажете, жестко обыходился, как нам сказал, с поляками, так, ну...
На вот самими белорусами?
Ну так, я, потому что, ну, вы ж, я так разумею, что вы ж белорус.
Так.
Ну, але, ну, вы из каких мястин в Беларуси?
Я с Налибоку, это Налибоцкая пушча под Минском.
Так, ну, вы ж добро ведаете, так, я думаю, и дяды рассказывали, что отбывалось, как отбывалось, так. Ну, але ж, ну, справа тем, что станешь белорусом, они, на самом деле, народ такие вельми толерантны, так. И у нас николи ж не было, я думаю, ведаете, и коли взять там Иракову, и Венец, и далее это настечки наши. Еще ведаете, что стоял за сюда и православный храм, так, церква, и католическая церква, и тут тебе может быть и синагога, и мечеть, так. И тому я не думаю, что у нас такая медиа была нетерпимость, так. Може, і були ніякі стички, так? Ну, я не веду, про які час ви кажете просто.
Ну, хоча й Друга світна війна, але гэта просто як деталь, так, каб зрозуміць, видається, контекст.
Ну, так, ну, у нас просто, я не могу сказати, що у нас, у Беларусі, так, коли всі сім'ї і люди, тут все переплетено, так, і шлюби поміжчі, и католиками, и православными, это такая распространенная речь, так. И тут просто, ну, не могло быть никаких таких системных, глубоких конфликтов и противоречий. И навод, я не веду причин, которые могли привести вас до того, что вы скажете. Другая справа, так, и это могло отбиваться, так, что... конечно, но это больше, как нас в свой час учили, так, про классовые отношения, так. То есть ворожесть, скажем, бедных людей, так, до панов, так, она могла не проявляться. Так, справа в том, что это не панами были не обовязково за всем поляки, так? Ну, можно вспомнить того Романа Стирмунта, так? Ну, литвин, белорус, як завгодно, так? Я думаю, что сталося, так? То есть, з його майонками і так далі. Тому это не так и не можно разложать, так? Могло быть ставлення простых людей, там, крестьян, так? Да, пана, но не было системы. Я понял, что люди это доброеды.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.